Labą vakarą, malonus klausytojai. Šiandien, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo Testamento laišku Hebrajams. Praėjusią laidą mes užbaigėme, pradėdami nagrinėti temos dalį išsigynimo pavojus. Nuo 15 eilutės mes su jumis apžvelgėme dvi šios temos dalies eilutės, bet nespėjome dėl laiko stokos jos užbaigti. Šiandien po maldos mes su jumis tai padarysime. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad ir vėl galime susirinkti ir būti tavo akivaizdoje, žinodami, kad tu žvelgi į mus iš dangaus, kad tu matai kiekvieną tikintį ir netikintį, norintį ir nenorintį studijuoti tavo žodį, įsiklausyti į tavo žodžius. Mes esam ir kūnas, todėl mums dažnai sunku būna dvasiškai girdėti, bet šį vakarą mes kaip tikintieji prašome tavęs, kad tu prabiltumi mūsų širdis ir dėl to, ką padarė tavo sūnus Jėzus, dėl jo kraujo, meldžiame, kad tu dovanotų mums nuodėmes, kad tu apvalytų mus nuo tų nuodėmių ir padarytų mūsų ausis girdinčias, širdis norinčias kažko išmokti, ką esi mums šiandien paruošęs. Prašom tavęs, kad tu padėtum mums įsiklausyti tavo žodžius. Prašom tavęs, kad tu padėtum mums suprasti tuos žodžius. Ir prašom tavęs, kad tu padėtum mums gyventi tais žodžiais šiame pasaulyje. Dėkojame už laiką, kurį tu mums dovanoji, už šį vakarą. Ir prašom, kad palaimintum kiekvieną, kuris dabar girdės tavo žodį. Jėzaus vardu. Amen. Išsigynimo pavojus. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti, žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis ją nesusiterštų. Kad neatsirastų ištvirkelių ir šventenybių niekintojų kaip Ezabas, užvalgio kasnį pardavęs pirmagimio teisės. Prašoma 15-16 jau. Praėjusioje laidoje mūsų išnagrinėtose eilutėse. Šios dienos pirmoji nagrinėjama eilutė. Jūs žinote, kad jis ir paskui, norėdamas gauti palaiminimą, buvo atmestas ir nerado progos atgailai, nors su ašaromis jos ieškojo. Hebrajams laiško 12 skyriaus 17 eilutė. Labai dažnai šį pastraipą suprantama klaidingai. Žmonėms susidaro įspūdis, kad vargšas Ezabas norėjo atsiversti, bet Dievas nepriėmė jo atgailos. Tačiau laiško autorius sako visai ką kita. Ezabas paniekino pirmgimystės teisę, o vėliau susivokė padaręs klaidą, nes kartu įsižadėjo ir didelio palikimo. Kartu su pirmgimystės teisė jis būtų paveldėjęs dvigubai daugiau už bet kurį kitą Izaoko sūnų. Čia norima pasakyti, kad Ezabui rūpėjo fiziniai palaiminimai. Frazė, nors su ašaromis jos ieškojo, rodo, kad Ezabas verkšleno. Jis elgėsi tarsi pagautas vagis, kuris verkia ir sako, kad jam labai gaila. Bet ne dėl to, kad jis vagis, o dėl to, kad jį pagavo. Taip ir Ezabas atgailavo ne dėl to, kad norėjo atsigręžti į Dievą ir patirti dvasinius palaiminimus. Jis gailėjosi praradęs materialius turtus. Iš tikrųjų, šis vyras buvo nusiteikęs prieš Dievą. Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamo ar ugnimi liepsnojančio kalno, ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardesio, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė daugiau jiems nebekalbėti. Mat jie negalėjo pakelti įsakymo. Net jeigu gyvulys paliestų kalną, jis turi būti užmuštas akmenimis. Anas reginys buvo toks baisus, jog Mozė pasakė: bijau ir visas drebu. Hebrajams laiško 12 skyriaus 18-21 eilutės. Čia laiško autorius kalba apie tuos laikus, kai Dievas ant Sinajaus kalno davė Mozei įstatymą ir sudarė senąją sandorą. Studijuodami šį laišką turime neužmiršti, kad jis skirtas į Kristų atsivertusiems hebrajams. Dar sykį priminsiu, jog ankstyvoji bažnyčia, 3000 išgelbėti sekminių dieną buvo ne pagonys, bet žydai. Bet to svarbu neužmiršti, kad kol Paulius, Barnabas ir kiti misionieriai nepaskleidė evangelijos aplinkiniuose kraštuose, bažnyčią sudarė vien žydų kilmės tikintieji. Jeruzalės žydai atsigręžė į Kristų daug ko neteko. Jie buvo įpratę lankyti šventyklą, klausytis skaitinių iš Mozės įstatymų. Tapę Kristaus pasiekėjais, jie atsiribojo nuo įstatymų ir šventyklos. Čia žmonės daugiau nebegyveno įstatymo valdžioje ir jautėsi labai atstumti. Todėl manau, kad laiško autorius sako jiems, juk prisertinę prie kalno, kuris kitoks nei Sinajaus kalnas, nenorite grįžti prie ankstesniojo. Išėjimo knygos 32 skyriuje skaitome, kad prie Sinajaus kalno Dievas davė Izraeliui įstatymą ir išžudė 3000 žmonių. Apaštalų darbų knygos 2 skyriuje parašyta, kad sekminių dieną 3000 įgijo išganimą. Taigi, įstatymą lydėjo mirtis, o evangelijos skelbimą - nauja gyvybė. Įstatymo priėmimas iš Dievo naip tol nebuvo malonus. Tuo metu dundėjo griaustiniai, blykčiojo žaibai, drebėjo žemė, siautė viesulas, rodėsi liepsnos ir buvo girdėti vis garsėjantis trimito skardenimas. Reginys buvo toks siaubingas, kad žmonės Mozei sakė, tu mums kalbėk ir mes klausysime, te nekalba mums Dievas, kad nemirtume, rašoma išėjimo knygos 20 skyriaus 19 eilutėje. Laiško hebrajams autorius sako, juk nenorite grįžti į įstatymo laikus. Mes palikome visą tai užnugaryje. Kai tarnavau pastoriumi Nešvilyje, Tenesio valstijoje, tą bažnyčią lankė labai maloni ponia. Man visuomet atrodė, kad ji viena iš tų, apie kurias rašo apaštalas Paulius. Antro laiško Timotiejui 3:6-7 eilutėse jis kalba apie moterėles, pilnas nuodėmių ir blaškumas visokių įgeidžių, nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pažinti tiesos. Ta ponia buvo visuomeninių renginių mėgėja. Ji priklausė labai turtingai šeimai, linksmindavosi išgertuvių vakarėliuose ir kartu su kitais mėgavosi nuodėme, bet vis viena noriai lankydavo Biblijos pamokas. Ji lankė bažnyčią, kurioje aš tarnavau pastoriumi, tačiau niekada netapo jos nare. Be to ta ponia dėjusi esanti uoli Biblijos tyrinėtoja. Sykį po pamokslo, kuriame aš kalbėjau apie įstatymą, jai priejo prie manęs ir tarė. Daktarė Magi, kaip gražiai Dievas davė Izraeliui įstatymą, ar ne? Atsakiau tai brangiai poniai, kad įstatymas nebuvo gražiai duotas. Mano nuomonė, šį įvykį lydėjo vienas iš baisiausių reginių, kokie tik yra aprašyti Biblijoje. Be to tiems žmonėms buvo pasakyta, kad įstatymas nei vieno neišgelbės. Dievas davė jiems aukų sistemą ir liepė atnašauti aukas. Iš tikrųjų, įstatymas pasmerkė juos. Hebrajų tikintieji, kuriems skirtas šis laiškas, buvo įpratę lankyti šventyklą ir atlikinėti ritualus. Dabar jiems nebebuvo kur eiti ir ką aukoti. Nebebuvo apeigų, kuriuose jie galėtų dalyvauti. Todėl laiško autorius sako, jog iš tikrųjų kai kas jiems dar liko. Bet jūs esate prisertinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingųjų sambūrio, Hebrajams laiško 12 skyriaus 22 eilutė. Prisiminkite, kad laiško autorius kalba hebrajams. Siono kalnas buvo Dovido buveinė. Ten stovėjo jo rūmai, ten jis ir palaidotas. Tai buvo mėgstamiausia Dovido vieta. Daugelis žydų tikinčiųjų vykdavo į Jeruzalę švęsti iškilmių, tačiau prasidėjus persekiojimams krikščionys iš šio miesto buvo išvaryti. Taigi laiško autorius užtikrina juos, jog jiems skirta dangaus Jeruzalė. Siono kalnas yra dangiškasis miestas, amžinas gyvojo Dievo miestas. Apreiškimo knygoje jis vadinamas Naująja Jeruzale. Aš žinau, kad ateityje gyvensiu naujojoje Jeruzalėje, nors tikslaus adreso nurodyti negaliu. Štai prie ko esame prisertinę Dievo malonę. Kristuje mes turime nepalyginti daugiau, negu žydams galėjo duoti įstatymas. Prie nesuskaitomų tūkstančių angelų. Aš jau sakiau ir savo nuomonės nepakeičiau, kad angelų tarnavimas nesusijęs su bažnyčia. Tačiau vieną dieną mes pateksime į naująją Jeruzalę ir išvysime stulbinantį reginį, kurį apreiškimo knygoje aprašė apaštalas Jonas. Jis matė garbinimo sceną. Iš esmės apaštalas sakė, ten yra miriadų miriadai Dievo sukurtų būtybių. Tuomet apsidairė aplink ir pridūrė. Palaukit, anava dar viena minė, jų nesuskaičiuojama galybė. Tai Dievo sukurtos būtybės vadinamos angelais. Dažnai galvoju apie angelus, bet niekada jų nemačiau. Vieną dieną aš atsidursiu naujojoje Jeruzalėje ir drauge su jumis ir gausybė kitų žmonių garbinsiu avinėlį. Ten bus ir visos Dievo sukurtos būtybės. Žinote, aš labai norėsiu pasikalbėti su kuria nors iš jų. Ar jums nekils noras pasikalbėti su angelu? Iki šiol aš tokios privilegijos neturėjau. Kai kas nors papasakoja man, jog sapne ar regėjime jam kalbėjo angelas, aš patariu tokiam žmogui prisiminti, ką jis valgė vakarieniai prieš eidamas miegoti. Dažniausiai tai paaiškina angelo apsireiškimą. Bičiuli, jūs nematėte angelo. Gal jums atrodo, kad matėte, bet taip nebuvo. Tačiau vieną dieną mes pateksime ten, kur jų yra 9 galybės. Prie danguje įrašytųjų pirmagimių bažnyčios, prie visų teisėjų dievų, prie ištobulintų teisiųjų dvasių. Hebrajams laiško 12 skyriaus 23 eilutė. Čia pirmagimis apibūdina ne Kristų, nors šventajame rašte jis taip vadinamas. Laiško autorius kalba apie iš naujo gimusius tikinčiuosius. Tik jie pateks į dangų. Čia kalbama apie pirmagimių bažnyčią, kuri vieną dieną bus pagauta debesysna pasitikti viešpaties ore ir bus pakelta į naująją Jeruzalę. Prie danguje įrašytųjų pirmagimių bažnyčios prie visų teisėjo dievo. Aš esu be galo dėkingas dievui, kad visų teisėjas išteisins mane, nes kažkas jau prisiėmė bausmę už mano nuodėmes. Prie ištobulintų teisiųjų dvasių. Žodis ištobulintų neapibūdina tobulumo, kokį mes jį įsivaizduojame. Čia kalbama apie Senojo testamento šventuosius, kurių išgelbėjimas buvo atbaigtas Kristaus mirtimi. Jis numirė kaip Dievo avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę. Ir prie naujosios sandoros tarpininkų Jėzaus, bei prie apšlakstimo krauju, kuris byloja geriau už Abelio kraują. Hebrajams laiško 12 skyriaus 24 eilutė. Ir prie Jėzaus. Tuomet mes atsidursime pas Jėzų. Naujosios sandoros tarpininko. Jis yra naujosios sandoros tarpininkas, todėl nebegriaudės nuo Sinajaus kalno. Dar būdama žemėje, Jėzus mums davė savo karalystės įstatymą. Turiu omenyje kalno pamokslą, kuris užrašytas Evangelijos pagal Matą 5-7 skyriuose. Manau, bus daug mieliau išvysti jį danguje kaip naujosios sandoros tarpininką. Bei prie apšlakstimo krauju, kuris byloja geriau už Abelio kraują. Abelio kraujas šaukėsi keršto, bet Kristaus kraujas byloja apie išganimą. Tai nuostabu. Šios skyriaus trečioje eilutėje skaitėme: apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą. Laiško autorius nori nukreipti šių hebrajų krikščionių akis nuo šventyklos, krūvinų aukų bei ritualų ir sutelkti jų dėmesį į Kristaus asmenį. Šiandien mums reikia atitraukti akis nuo bažnyčios, religijos, organizacijos ar žmogaus. Mes neturėtume lygiuotis nei vieną žemėje gyvenantį žmogų. Žvelkite vien į Jėzų. Kai buvo rašomas šis laiškas, puošni ir didinga šventykla su visais jos ritualais buvo bepranykstanti, o netrukus ji buvo sunaikinta. Šio laiško autorius hebrajų tikintiesiems rašo, kad dabar jie priklauso naujai ekonomikai. Mėly bičiuliai, mąstykite apie Jėzų ir žvelkite į jį. Kažkas yra pasakęs, kad tai ir yra mūsų tikėjimo paprastumas. Aš sutinku su tuo, tačiau bijau, kad šio laikiniai evangelizavimo metodai pernelyg supaprastina gelbstinčių tikėjimo savoką. Tai labai rimtas pavojus. Aš esu parašęs knygelę, kurią pavadinau Tikėjimas plus niekas lygu išganimas. Nes tikiu, kad taip ir yra. Tikėjimo pakanka, kad žmogus būtų išgelbėtas. Tačiau nūdien propaguojamas ir praktikuojamas lengvas įtikėjimas. Daugelis žmonių išgelbėjimą paverčia paprastą matematinę lygtimi. Jie sako, jei galite į vieną, kitą ir dar pustuzinį klausimų atsakyti taip, vadinasi, esate krikščionis. Toks požiūris nepalieka vietos šventosios dvasios darbui ir savo kaltės suvokimui. Tai reiškia tik pritariamą linktelėjimą laikiną pažinti su Jėzumi. Toks žmogus dar nėra išgelbėtas. Visi vartoja nuvalkiotą frazę pavesk savo gyvenimą Kristui. Norėčiau jūsų paklausti, kokį gyvenimą jūs galite pavesti Kristui. Jei ateinate pas jį kaip nusidėjėlis, tuomet jokio gyvenimo neturite, nes esate miręs nusikaltimais ir nuodėmėmis. Viešpats Jėzus sakė, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą. Ne jūs pavedate savo gyvenimą, bet jis atidavė savo gyvenimą dėl jūsų ir numirė už jūs. Jūs esate mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, o jis siūlo jums gyvenimą. Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 10 eilutėje užrašyti mūsų viešpaties žodžiai. Vagis ateina tik vokti, žudyti, naikinti, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Dar girdime žmonės sakančius, atiduok savo širdį Jėzui. Bičiuli, kam jam ta purvina sena širdis? Evangelijos pagal Matą 15 skyriaus 19 eilutėje išvardytas sąrašas blogybių, kurios iš jos išeina. Ten paminėti patys bjauriausi dalykai. Viešpats neprašo, kad atiduotumėte jam savo širdį, bet sako, aš pats noriu duoti tau naują širdį ir naują gyvenimą. Mums būtina suvokti savo nuodėmės baisumą, suprasti, jog esame nusidėjėliai. Mes pavertėme išganimą atrakciją. Evangelistai skelbia patrauklę, sentimentalią ir saldžią žinę. Žmonės kelia rankas ir verkdami, bet ne dėl savo nuodėmių, išeina į priekį. Žiūrėkite, kad net stumtumėte kalbančiojo. Nes jeigu anienė išsisuko, kai atmetė tą, kuris žemėje davė įspėjimų, tai jo labiau neišsisuksime mes, nusigręžę nuo to, kuris kalba iš dangaus. Hebrajams laiško 12 skyriaus 25 eilutė. Žiūrėkite, kad neatstumtumėte kalbančiojo. Kadangi viešpats Jėzus Kristus yra toks nuostabus ir paliko mums tokius svarbius žodžius, turite paisyti jo. Tai išeis jums į naudą. Nes jeigu anie neišsisuko, kai atmetė tą, kurį žemėje davė įspėjimų, tai jo labiau neišsisuksime mes, nusigręžę nuo to, kuris kalba iš dangaus. Jei norite sužinoti, kas laukia įstatymui pavaldžių žmonių, pažvelkite, kad ir į šio laikinę Izraelio tautą. Ji neturi ramybės. Ši tauta vargsta jau kone 2000 metų. Norite paklausti, kodėl? Todėl, kad atstumė tą, kuris jiems kalbėjo. Be to, jie atsisakė girdėti ir įstatymo reikalavimus, dėl to Dievas juos teisė. Baisu nepaklusti šiam įspėjimui. Evangelijos pagal Joną 7 skyriaus 17 eilutėje užrašyti Jėzaus žodžiai. Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo, ar aš kalbu pats iš savo galvos. Jei vykdote jo valią, suprasite, ar tai tiesa ar ne. Tačiau jei atsisakote, kaipgi jūs pabėgsite, jei paniekinsite tokį didį išganimą. Jo balsas anuomet drebino žemę, o dabar jis žada. Aš dar kartą sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų. Hebrajams laiško 12 skyriaus 26 eilutė. Kai Dievas Mozei davė įstatymą, kilo žemės drebėjimas. Tas pats atsitiko ir tuo met, kai Kristus mirė ant kryžiaus. Dievas sako, jog vieną dieną sudebins viską. Žvelgdamas į aukštus Los Andželo pastatus, noriu jiems pasakyti: leiskite šiandien gerai jūs įsižiūrėti, nes rytoj jūsų gali čia nebebūti. Dievas žada sudrebinti žemę ir dangų. Ar žinote, kodėl jis tai padarys? Jis sudrebins visą, kad parodytų jo sukurtai visatai, jog yra nesudrebinamų dalykų. Vienas iš jų yra gyvas tikėjimas Jėzumi Kristumi. Jis nepajudinama uola, ant kurios mes turime stovėti. Norite būti saugus? Eikite pas Kristų. Jis yra saugi pastogė nuo gyvenimo stichijų. Žmonės nori, kad pasaulis būtų saugi vieta gyventi, tačiau to neįgyvendins nei joks žmogus, nei jungtinių tautų organizacija. Nūdien ne tik naktį, bet ir dieną nesaugu išeiti į gatvę. Tačiau vieną dieną Dievas užtikrins saugumą. Bet prieš tai viską sudrebins. Žodžiai dar kartą rodo, kad sudrebinamieji dalykai kaip sutvertieji bus permainyti, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama. Hebrajams laiško 12 skyriaus 27 eilutė. Kitaip tariant, jums reikia įsitikinti, kad savo gyvenimą statote ant tinkamo pamato. Gal jį statome ant grimzdančio smėlio? Ar ant uolos, kur yra Kristus? Kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama. Dievas pasiliks, kai pasiliks jo žodis ir amžinoji karalystė, kuriai priklauso tikintieji. Todėl gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime. Hebrajams laiško 12 skyriaus 28 eilutė. Kaip tikintieji mes einame dangaus karalystės link, tačiau turime suvokti, jog žemėje mes turime tarnauti Dievui. Galbūt norite paklausti kaip? Šiame laiško Hebrajams skyriuje parašyta, kad mes turime jam tarnauti deramai. O kaip tarnauti deramai? Su pagarba ir baime. Bičiuliai, būti krikščioniu nereiškia žaisti bažnyčią ar vaidinti super šventuolį. Krikščionybė yra gyvas, tikras santykis su Jėzumi Kristumi, kuris keičia gyvenimą ir padeda žmogui įsišaknyti Dievo žodyje. Nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis. Šiais žodžiais, užrašytais Hebrajams laiško 12 skyriaus 29 eilutėje, jų aiškinimo aš noriu ir užbaigti šios dienos mūsų laidą. Galite šio fakto nepaisyti, tačiau jis užrašytas Dievo žodyje. Tai rimtas priminimas, kad mums duota malonė tarnauti Dievui, tačiau, bičiuliai, nežaiskite su Dievu. Nemanykite, kad jūsų atsainumas liks nenubaustas. Kai atvykau į Pasadeną tarnauti pastoriumi, viena ponia paprašė manęs, kad aplankyčiau jos vyrą. Jiedu buvo miela pora, tačiau šeimos galva sirgo ir gulėjo lovoje. Iš tikrųjų, jis taip ir nepakilęs iš patalo mirė. Aš aplankiau šį ligonį ir paskelbiau jam evangeliją. Vyras mandagiai išklausė manęs, o tuomet tarė: daktarė Magi, norėčiau pasakyti jums, kad priimu Kristų kaip gelbėtoją ir aš tai padarysiu, tačiau per savo gyvenimą aš taip dažnai žaidžiau su Dievu ir žiūrėjau į jį atsainiai, kad dabar ne pats nebežinau, kada esu nuoširdus, o kada ne. Brangus bičiuliai, nežaiskite su Dievu. Gali atsitikti taip, kad vieną dieną nebežinosite, koks yra jūsų santykis su juo. Mūsų Dievas yra ryjanti ugnis, bet kartu maloningas, šlovingas ir nuostabus gelbėtojas. Ateikite pas jį. Iki greito susitikimo. Sudie.